Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в передачі «Школа лідерства. Школа духовності». Вітаємо отця Олега Кондратюка і незримо, сподіваємося, тут присутню Терезу Авільську. Про неї сьогодні буде йти мова. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Так, вітаю всіх!
В минулій передачі ми говорили про твір Терези Авільської, про її опис духовного життя, як зрошування саду. Спочатку...
Чотири способи підливання саду.
Так, чотири способи підливання. Спочатку є колодязь, відро, воно пусте, треба його спускати, піднімати, набирати воду, брати це відро, поливати сад. Потім ми підходимо до цього колодязю, аж раптом відро наповнене води. І тоді ми лишень поливаємо сад. Потім є дренажна система, яка зрошує нас сад, і вже не потрібно тягати відра. І нарешті є абсолютно неймовірна для Іспанії злива. Це Тереза порівнювала з духовним життям, де апогеєм є любовне постійне з'єднання, містичне з Богом. Ось це є та сама злива. Вона пропонує також інший образ. І цей образ вміщений в її творі про духовний замок. Де є різні помешкання, різні етапи. Ну, про це ми будемо говорити сьогодні. Це те, що, як казав отець Олег, надихало його і просто настільки збуджувало уяву про те, чим насправді є поєднання з Богом. Ну що ж, слово отцю, слово Терезі.
Так. Другий образ, який вона пише вже під кінець свого життя, коли вже вона була збагачена певним досвідом, зокрема духовного подружжя, вона описує інший такий символ, як замок і різні рівні, якби, цього замку. Вона називає оселі, такі помешкання цього замку, і вона виділяє такі 7 помешкань. І якщо проводити цю паралель між, скажімо так, цим першим описом, так званої норії, тобто способом такого наводнювання саду, і проводити паралель з цими 7 помешканнями замку, то можна провести таке порівняння, що перші 3 помешкання, там, де людина відривається від гріха, там, де вона входить якби в цей внутрішній сфери цього замку, де вона бореться з дияволом, де вона зміцнюється в чеснотах, якби так, де вона старається молитися і якось розвиватися духовно, вона каже, це відноситься до першого способу підливання саду. Ось це такі перші 3 помешкання, це є якби перший.
Але чи є розрізнення рівень цих 3 помешкань? Чим вони відрізняються?
Ну, я б сьогодні не хотів би входити глибше в ці 3 помешкання.
Але мене вразило те, що ось перше помешкання – це там, де слуги, клопи, миші, тобто на самому низу цього замку.
Так.
І відповідно людина зосереджена на тому, щоб боротися з мишами, клопами і якось співжити в тому тісному, вонючому просторі,
так, постійно, так,
співжиття з слугами, які саме внизу замку живуть.
Так.
Власне, яскравість цих образів, вона якось змучує мене.
Чим далі піднімається людина, тим більш достойні, якби, такі помешкання, апартаменти. Чим нижче, тим більш такі брудні, тим більше такі
неприємні. Ми ще пригадуємо, що середньовічна Європа, Європа міст, вона була позначена ще тим, що помиї з верхніх поверхів просто виливалися через вікно на вулиці. І є описи, наприклад, Парижа, де можна було ходити лише на ходулях, тому що багно, ці нечистоти, які скидували, вони там. Відповідно, той, хто жив в першому помешканні, в самому низу, він вдихав в себе аромати фекалій, всього бруду, перепрошую, але це правда історична. Так само, як і для французьких, так і для іспанських міст, які врешті-решт описувала Тереза в своєму замку.
Так. І ну, ці перші 3 помешкання вона назначає одною такою рисою ключовою, яка буде відрізняти від 4-7 помешкання тих других, що каже, в цих перших 3 помешканнях я працюю. Оце слово ключове, що от моя активність, моя праця, вона є, скажімо так, такою домінуючою силою. Натомість в других цих помешканнях, починаючи з четвертого, наступає така якісна зміна. Бог переймає ініціативу у свої руки. Бог починає працювати. І на різних рівнях це якби сприймається по-різному. Наприклад, якщо взяти рівень молитви, то на перших етапах молитви це спочатку людина мучиться, молиться, бореться з цими думками, якось там пробує якісь, потихеньку зміцняється, потихеньку вона вже має певний комфорт, має певну радість, але це все натуральне. Це все є натуральне. Як не прочитаєш Біблії, як не попрацюєш над цим, то прийдеш на медитацію, знову буде каша в голові. Якщо ти підготувався, не дивився перед цим телевізора, постарався якось так і так і так, то прийдеш, більш-менш нормально буде. Ну, це буде все натуральні речі. То, наприклад, уже в четвертому і вище помешканні, то тут уже ініціативу бере Бог. Тут уже я навіть не можу передбачити, як буде на молитві. А часто бувало, вона каже, я приходила взагалі забігана, замучена за те, якоїсь такої підготовки не було, тільки вона вже була в четвертому помешканні. Тут є суттєва різниця. І каже, раптом левітація, і вона літає цю годину десь під небом, там має якісь екстази, якісь з'єднання. Вона абсолютно незаслужено, абсолютно не цей, якби. Натомість, от, це чистий Божий дар. Тобто немає ніякого тут, скажімо так. Тобто тут ініціатива в неї була, в перших трьох, а ініціатива в Бога. Тепер Бог їй казав, що робити. Бог її вів, Бог їй давав.
А що суттєво відрізняє ось ці останні чотири помешкання?
Ну, суттєво відрізняє цей момент активності так, Бога.
Активності Бога. Домінації Бога. Але чим відрізняється кожен з собою? Цих чотирьох помешкань?
Про це говорить Тереза далі, що другий спосіб наводнювання саду, так, це є мешкання номер 4. Це каже, це такий
другий
певний
спосіб,
перехід.
Нагадаємо, що це коли ми прийшли до колодязя, а вже дров вже стоїть, набрано.
І мені тільки трошки треба зусилля, щоб там, але зусилля все одно треба. Це каже певний такий етап, де Марта зустрічається з Марією. Тобто моя активна діяльна душа, така, да, зустрічається з контемплятивною. В перших трьох помешканнях то ця така активна душа Марта, вона домінує. Домінує. Ви колись мене питали, як там, там хтось може там активно апостолувати, так, а тут треба молитися, як знайти рівновагу. То в перших трьох помешканнях, поки людина знаходиться, то для неї це вона все одно буде домінувати своїми активними діями. Навіть вона буде вважати спасати світ своїми силами в більшості випадків. То в четвертому помешканні це гармонізується. Людина знаходить певну гармонію між Мартою і Марією, між молитвою і діяльністю. Це вже не протирічить, а це навіть випливає одне з другого. Це вже без активності не буде доброї молитви, без доброї молитви не буде доброї активності. Тобто воно стає так, якби двома руками одного тіла. Тобто це дискутувати, що яка рука краща, яка не гірша. Ну, це просто, мені потрібні обидві руки. І без одної я не можу. От, цих напруг взагалі немає, там, каже, в четвертому помешканні. А люди в перших трьох, вони сваряться, чи треба більше молитись, чи треба більше займатися милосердям, чи треба більше, то вони, То це четверте помешкання, якби, це такий другий спосіб молитви. Третій спосіб молитви, там вже починається, чесно кажучи, після четвертого, що вам сказати, я сам там нічого не розбираюсь. Так, я так начитався і більш-менш щось знаю, можу сказати. Натомість, якщо ще якусь четверте помешкання, хоча часами, може, одною ногою десь там приходилось бувати, якусь цю гармонію, то що далі наступає, це просто четверте, п'яте, шосте, це вже для мене самого, це фантастика. І, дай Боже, як кажуть, але... одним словом, але теоретично вона це пройшла, практично я це теоретично досліджую. І третій спосіб цієї наводнення саду, це така екстатична молитва, так, яка з'єднання молитва, тільки ще не сталого з'єднання, це є п'яте помешкання. П'яте помешкання. Ну і четвертий спосіб молитви, це вже шосте помешкання. От. Тому...
Мається на увазі четвертий спосіб поливання саду, так, тобто злива, так. Це вже шосте помешкання.
І вже сьоме помешкання, вона просто, коли писала ці всі зливи, вона ще тоді не мала цього досвіду. Це вже досвід такого з'єднання перемінюючого. Так, я так вона його назвала. Це вже, ну, вона тоді пережила, що Серафім пробив їй серце, ну, своїм списом. Це був знак як такої, ну, Божої любові, що він її запросив, якби, бути йому такою, ну, супругою, бути якби якою жінкою, він би як чоловік, так? Тобто такого подружнього, такого духовного подружжя. Якби. І це вона пережила, і це описала в цьому помешканні. Тобто, якби, бачимо, ця така дорога її, ну, вона опирається якби на, знову таки, ця динаміку цієї любві. Що на початку є, якби, я як раб, невільник, десь там в тому багні перших помешкань, там ето. Натомість в сьомому помешканні я як королева, яку сам цар, Бог, вводить в свої помешкання, садить на троні, віддає мені честь як королеві. І все, що має цар, те маю я.
Це дуже ніякої схоже. Різниці. Дуже
оце схоже. Є різниця між цими
цей двома. Опис і опис різниці на опис книги Рут. Там, де спочатку вона голодна, мала там помирати, вже так. З голоду втратила чоловіка, але пішла працювати в наймички, і спочатку її навіть зі слугами не пускали. Але вона збирала колоски за слугами, які йшли, потім зі слугами вже, потім вона знайомиться з возом, і потім нарешті там стає довгий етап в 5, здається, розділів книги Рут, стає його дружиною. Але ось цей перехід від одного помешкання до іншого, чи вловлює людина цей перехід? Ну, від першого до другого, від другого до третього.
По-перше, сама Тереза, вона описує це в творах, вона подає масу розпізнавчих знаків. Як в молитві, так і в звичайному такому житті. Є теж маса літератури на цю тематику, тому зрозуміло, що так. До певної міри ми можемо якось більш-менш певні ці знаки, які характерні для кожного цього етапу, десь вичленити і... Ну, вони можуть для нас бути певними орієнтирами.
Отже, ви мрієте про сьоме помешкання, про зливу в вашому духовному житті?
Ясна справа. А для чого я пішов в монастир? Це була одна з мотивацій, я начитався, подивився.
Тобто ви як той спортсмен, от, який бачить себе з кубком і з медаллю на п'єдесталі, зараз пашете?
Ну, так, так, зараз у мене період такої, хоча, треба сказати, вже досить приємної такої пахоби.
Тобто це вже етап, коли ВДР це вже наповнене.
Я не буду зараз оцінювати ці етапи. Це все, воно, знаєте, тут є дуже багато нюансів різних. Тільки, напевно, ці етапи мені дають не стільки такі, знаєте, що, ну, от, почивати на лаврах, бо я там чогось там достиг, скільки ціль їх, щоб заохотити мене йти далі. Щоб не заспокоюватись, щоб в кожний момент знати, що Бог мене ще щось більше чекає. І тому для мене, ну, от це мотиватор.
Багато слухачів на Радіо Марія в часі різних передач, почувши якісь слова про духовний розвиток, про якусь тривалу дистанцію, вони сокрушаються, що багато років вони взагалі про це не знали, не усвідомлювали, не розуміли, бо ми маємо досвід Радянського Союзу, ми маємо досвід безцерков'я, в принципі. І вони сокрушаються, що мало часу залишилося.
То їм я пораджу звернутися до наступної святої, святої Терези від Дитяти Ісус, яка взагалі жила 24 роки, а в монастир поступила в 15. Тобто, фактично, вона там мала там, да, якихось там 9 років, і фактично вона успіла війти на вершини духовного життя.
Так само, відкрила, як Тереза і так. Йоанн від
Христа. І вона мала подібні от думки, як от ви зараз озвучили. Вона каже так, це історія однієї душі, можна собі її там прочитати. Я кажу, коли дивлюся на цього Йоанна від Христа і цю Терезу Авільську, хочу їх наслідувати, але я себе відчуваю, що вони-то орли. Орли. А я маленьке, каже, пташеня, яке копсається тут, падає, спинається на свої ніжки слабкі, потім знову падає, крильцями пробує щось там робити, але вони нікуди її там не несуть. І каже, я взагалі не маю шанс. Я взагалі, дивлячись на їхні ці подвиги, які в мене подвиги, що я лежу зараз прикута до ліжка хворобою. Які в мене подвиги, якщо я там, скажімо так, немічна і не можу собі дозволити на якісь такі великі...
Ну і не маю такої волі, витривалості, так.
І
сили.
І тим більше. І каже, вони... от в мене це була велика трагедія особиста, якось я над цим багато молилася, думала, а пізніше зрозуміла і відкрила так звану малу дорогу, що каже, а діло взагалі не в цих подвигах і не взагалі в цих ступенях молитви. Це все взагалі, до речі, зовсім другорядні.
Я каже, собі, розпочала з того, що вони гіганти і орли, а закінчила з того, що все те, що вони говорили, це другорядне.
Певний ліфт, бо я його питала, Боже, от я така слабка, чи нема в тебе для мене спецпропозиції? Вони то ходили по сходам на цей хмарочос. А я, каже, не мають часу на сходи, не мають часу
і сили.
І сили. В тебе, каже, ліфта нема, бо якраз тоді появились ліфти, і вона бачила цей ліфт. В тебе, каже, нема такого ліфта для мене, спецпропозиції, щоб мені так швиденько вискочити, поки там я 20 років йшов, 30 років там по цих сходах, щоб мені, щоб так за один день. За два дні, отак мені вискочити. І вона каже, ви уявляєте собі, я знайшла. Я зрозуміла, що мені, як пташеняті, не треба пхатися, там, щоб літати чи ще щось. Я можу залізти на крила орла, і він мене сам занесе. От. Я можу, як мала дитина, прийти до батька небесного, і до слуг, до міністрів, до якихось таких сильних, то він має певну чергу, ви там стійте, чекайте, оце от, от, от. Він з ними так розмовляє. А каже, а що б зробив би цар найстрогіший, наймогутніший, найбільш такий цей, що б зробив би, якби його дитина, внук, наприклад, прибіг би і дідушку потягнув би за полу і захотів би до дідушки на руки? Чи до свого тата на руки. Він би всіх би міністрів в сторону, він би взяв би свого, свою дитину чи свого внука, посадив би на коліна і, каже, з ним би грався. І дитина була б, можна сказати, перед цими всіма міністрами. От, каже, от оця мала дорога до Бога, вона, каже, суть її в тому, щоб усвідомити свою, якби, немічність, усвідомити, що я є мала дитина. І тут парадоксально, чим слабший, тим сильніший. Тобто мені не треба качати супердуховні мускули, тому що це може бути теж певною спокусою. От. А мені треба зростати, я є тихий і смирений серцем. От. І якщо я оцей дух Христовий зрозумію, то це, каже, і буде тим ліфтом, який мене моментально винесе на вершини якогось споглядання. І от в Терези, наприклад, в неї були откровення, були, але якихось таких суперекстатичних молитв вона не описує. Вона натомість пройшла, згідно з Яном від Христа, потужні ночі. Потужні ночі вона пройшла. Потужні ночі. Хоча деякі откровення в неї теж були, і деякі такі молитви глибокі. Я вицідив, побачив, що вони в неї були. Тільки в неї було іншого характеру, якби з іншої кольорової гамми Бог дав їй дари. З іншої. Не з такої, з іншої. Її дорога була, більш можна сказати, така спокійна, нормальна, без якихось левітацій, надзвичайностей, але дуже з великим акцентом на суттєвих речах. Зокрема, суттєвим є любов. Суттєвим є любов. Зростання в практичній любові, зростання в любові до Бога. Не хизуватися своїми духовними кубками і силами, які я там маю, які там виграв якісь чемпіонські титули, скільки я постив, скільки я молився, скільки я того, на якому я ступені, на якому я це. Це все, що я своїми мускулами духовними хизуюсь. Вона розуміла, що хизуватися більше треба свою неміч. І моя неміч – це є більший козирь, який завоює, каже, небесного короля, ніж мої якісь дари і надзвичайні чесноти.
Дуже парадоксальні, насправді, висновки. З огляду на, взагалі, людську природу, яка прагне більшого, вищого досконалості своїх зусиль.
І тому Тереска стала такою популярною в 20 столітті, бо вона зробила певну таку духовну революцію, не змінивши центральних цінностей, головних, вона, якби, змінила, змінила підходи акцент. До цих, змінила акценти, змінила якби дорогі досягнення, показала. І через це, ну, 20-те століття, особливо перша половина, ну, пройшла в церкві під цим, під впливом Терези від дитяти Ісус.
Як до цього дійти, доперти?
Ну, я особисто.
Бо розумієте, навіть коли прочитаєш Терезку,
так,
то все одно спонтанно просто намагаєшся оцінювати і втілювати в реальність своє духовне життя, як те, що я можу зробити.
Ви знаєте...
Як я можу досягти, розумієте?
Я вам скажу так, для цього...
Ось ви як дієва людина, як людина також активна, ось як це ви до свого життя застосували?
Ну, перше, я скажу таку річ спочатку перед відповіддю на питання. Для цього ми подаємо зараз різні способи систематики цієї духовної дороги, щоб людина, яка має певні свої дари, певні свій темперамент, певні свої умови життя, могла знайти більш адекватну для себе дорогу. Це для цього робиться, між іншим. А як я особисто намагаюся черпати з Терези від дитяти Ісус, так само, як і з інших святих. І в мене немає іншої дороги, як просто з нею подружитися. Тобто я просто беру
з Терезою, від
чи
Авісою,
чи Іоанном від Христа, чи, допустимо, від дитятка Ісус. Я просто беру її твір, починаю його перечитувати в 10-й чи в 15-й раз, відмічаю собі певні місця, їх обдумую, їх на молитві, чи готуючи проповіді, чи якимсь чином я намагаюся писати якісь опрацювання, чи я намагаюся цю науку зглиблювати. І ви знаєте, от чим більше я якби занурююсь, як прання робити, одне, друге, третє, четверте, так, то от коли я в думку Терези занурюю свій розум, раз, другий, третій, то деякі крихітки на мене падають. То одна, то друга, то третя, то четверта. Причому в такому порядку спонтанному, я навіть не очікую, з якої сторони щось впаде. Ну, якщо я не буду це замочування проводити, так само, як ми робимо медитацію над Божим Словом, так само медитацію над ділами святих, то і шансу, що на мене впаде ця крихітка, і не буде, він буде нульовий. А так він не нульовий. І от коли на мене падають якісь крихітки, то ви знаєте, то тоді, звісно, ну, приходить якесь прозріння. І може якийсь елемент такої якоїсь молитви, такої зв'язаної з радістю, з насолодою, з якимось таким захватом. От. І це десь потихеньку змінює.
Дякую вам. Отже, дякуємо за це представлення і дякуємо Терезі від дитятка Ісуса за те, що нам, немічним, вона вказала на можливість ліфту. На ту можливість, яку, здається, церква нібито мала і не мала. І за те, що насправді надія є у кожного. І перш за все у немічного. Це передача «Школа лідерства», «Школа духовності». Продовжимо в наступний раз. З Богом!
Школа лідерства.